Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijo radijo klausytojai, šiandien laida Paslėptas lobis, kuris skirta švenčiausiam sakramentui, jo garbinimui, liūdėjimams. Šiandien tęsime lobio paieškas, šios laidos svečias pas mus yra Zdislovas Pavliukevič. Iš šeimos gydytojas, su šia laida labiausiai susijęs tuo, kad 11 metų adoruojantis. Todėl tos laidos ir mintis buvo pasidalinti tarp adoruotojai savo patirtimis, savo pojūčiais, galų galia kaip 11 metų išlaikyti tokį įsipareigojimą. Tiesiog nuoširdžiai dėkoju Zdislavui, nuoširdžiai dėkoju, kad atėjote į laidą ir šiom laidom besiruošdamas visą laiką būdavo malonu su pirma pačiam save dar kartą įvertinti, ką aš veikiu, ką darau adoruodamas. Kiekvienas svečias visai aišku papildo iš savo pusės, tuo labiau kai svečią turėjom, pavyzdžiui, brolį Joną iš Jonytų ir brolį Rolandą. Kuniga Rolanda Taučių iš Bernardino. Jie tiesiog tą dalyką mums gražiai sustato tokias kunigiškas vėžės, kaip tai jau iš žmonių, kurie atsidavė tarnystėj. O mes tarsi adoruotojai tame irgi kelyje link tos pačios paslapties ir tarsi mokome. Todėl Zdislovo patirtis 11 metų, manau, tikrai daugam bus malonu išgirsti apie jo patirtis, kas įvykė per 11 metų, kaip ateita į adoraciją. Galbūt nuo to ir pradėkim, Zdislovai. 2004 metai, kaip Vilniuje, Jonytų bažnyčioje, atidaroma nuolatinės adoracijos koplytėlė. Iniciatyva ir kaip tik buvo iš brolio Jonyto, brolio Jono, ir atvežta iš Prancūzijos šitą idėją. Ir jūs turbūt vienas iš pirmųjų gal papasakojate tą visą kelią, kaip jūs pasibeldėte į adoracijos koplytėlės duris ir savo pirmuosius įspūdžius.
Iš tikrųjų, adoruot aš pradėjau turbūt nuo 2005 metų, truputį vėliau jau buvo daugiau patyrusių nuo šiek tiek toje adoracijai. Pradžiai sudalyvavau keliose paskaituose, tokiuose pranešimuose pas brolius Jonytus, kur buvo kunigai iš Prancūzijos atvažiavę. Ir po to kažkaip, kadangi mano brolis jaunesnis yra kunigas, per jo draugus pakvietė pabandyti bent jau po 2 valandas. Taip ir pasilikau ir iki šios dienos, aišku, būna truputį laikotarpis atostogų arba kokie nors išvažiavimai. O taip, ištisai, praktiškai tie 11 metų valandą arba 2 valandas atiduoti Dievui toj ramybei nakties metu.
Zdislovai, paminėjot, kad turėjot paskaitas, ar ne? Buvo tas toksai pirminis susipažinimas, turbūt daugam tai yra naujiena, kas tai yra adoracija. Gal galit kažką prisiminti iš to momento, iš tų paskaitų, iš to susitikimo su
kunigais?
Tiek,
kiek žinau, kiek va, mūsų vedantysis ir minėjo, kad čia kilo mintis iš Prancūzijos tikriausia. Buvo ten pakankamai paplytę ir dabar turbūt išliko nuolatinės adoracijos iš čia mūsų Europos kraštų, kiek aš žinau, buvo Austrijoje jau nuolatinė adoracija, o mūsų Vilniuje ir Lietuvoje čia viena iš pirmųjų pas brolius Jonytus. Tiesiog sudomino tas gal įsipareigojimas žmonių, gal atsivertimai, ypač jaunimo tas lėčia, nes vyresnio amžiaus žmonėms, aišku, adoruot naktį yra sunkiau, jie gali ir dienos metu, taip turbūt ir mūsuose vyksta, o jaunimas tas, kur negali išeiti iš to kompiuterizacijos pasaulio ir dienos šurmulio, kur gali pamastyti apie gyvenimą, apie Dievą, pasimelst, tai lieka naktinės valandos ir tai yra gerai, aš skaitau.
Tai kad ir mūsų adoravimo laikai yra naktinės valandos ir jos turi labai daug tos naktinės paslapties ir tos ypatingos tylos, gauname dvigubai daugiau, sakykim taip, ką reiškia dienos šurmulys ir nakties tyla, pati aplinka tarsi prašo, kad nepalikti tuo metu turbūt ostijos vienos, nepalikti Kristaus kūno vieno, todėl naktinės adoracijos įgauna visai kitą svorį. Tas dalykas, kad tos paskaitos, tai kaip jums buvo pristatyta adoracija, kas tai yra, nes tai klausiu dėl to, kad ir dabar, jeigu kažkam iš pažįstamų kalba užvedama yra apie adoravimą, tai vėlgi, kas tai yra, artimajam, kaip jums buvo paaiškinta tuo metu, kai tik tai koplytėlė
atidarė? Aš manau, kad nu, gal mes nelabai įsivaizduojam, kas, ne visi galbūt įsivaizduoja, kas tai yra ostė, kad ar čia tik tai duona, ar Dievo kūnas, ar gyvasis Dievas. Ir visgi čia reikia turėti omeny, kad mes bendraujam su gyvoju Dievu. Adoracijos metu tiesioginis bendravimas, kaip su geru draugu, galim pasišnekėti ne tik melstis rožinį ar kitas maldas, o tiesiog bendraut, mąstyti, arba tiesiog tylėti ir Dievas kažkokiu vidiniu balsu mums pasako.
Jo, čia turbūt
tikriausia, tas turi poveikį. Man asmeniškai, pavyzdžiui, per tą laikotarpį, vat, nu, kadangi mes esame su broliu iš tokios katalikiškos šeimos, kur buvo priimta per šventes ir kiekvieną sekmadienį eiti į bažnyčią, tas buvo jau nuo mažens. O dar man per adoracijos laikotarpį ta tokia kilo mintis, savo galbūt vidinis irgi įsipareigojimas, vat, būtent penktadienį nueiti bažnyčią, apart sekmadienio, pasimelst, padėkoti Dievui už tas penkias darbo dienas, pasimelst už savo pacientus galbūt, ne tik už save. Tas kažkaip išlyko, jeigu va, išeina taip susiklosto aplinkybės, kai nenueini tą penktadienį į bažnyčią, nepriimi švenčiausio sakramento, tai yra komunijos, kažkaip, kad kažko trūksta, kažko tu nepadarėjai, nekalbant jau tas be priežasties nenuėjimas į adoracijas savo valandom. Tas, va, aš manau, kažkaip nepastebimai ateina.
O sakykite, šeima buvo religinga, ar ne jūsų?
Taip, kur aš užaugau, gimiau, tikrai religinga buvo.
Ir o tuo metu jūsų parapijoje ar buvo adoracijos?
Ne. Buvo adoracijos, kaip ir dabar, aš manau, daugumoj bažnyčių visų prieš pamaldas, prieš šventasias mišias arba po šventųjų, tai tokios pusvalandžio arba valandinės adoracijos, o tokių ištisinių arba ten dienos metų dar nebuvo mano vaikystėje. Tikrai nebuvo.
Galvoju, jūsų brolio pasirinkimas, kaip jums pačiam tas dalykas vyko, nes tai šeimoje, tai manau, kad tai ne vienareikšmės įvykis.
Sunku pasakyti, nu, taip jau visi žmonės liaudiškai sako, kad vienas sūnus gydo kūną, kitas gydo sielą, taip jau. Bet aš manau, čia nuopelnas ir tėvų, aišku, kiek mes prisimenam ir nuo pat mažens mus nešiojo ir vežiojo į bažnyčią ir patys eidavo iki pat, galima sakyti, mirties, iki paskutinių dienų, todėl tas irgi turi įtakos, aš manau.
Taip, taip, šeimonės. Ir manau, kad tai didžioji dalis, pirmas impulsas šeima ypatingai. Gražu labai, aš irgi žaviuosi, kai šeimoje yra vienas iš vaikų į kunigus išėjantis, labai gražiai pasakėt, kad vienas dvasia gydo kitas kūną. Tas kelias jūsų paskui kažkiek, tai visą laiką jūsų su bažnyčia turėjot tokį ryšį?
Taip, visada turėjom tamprų ryšį. Tai jau tiek, kiek mano šeimoje jau dabar, asmeninė šeimoje. Žmona dar gėda jaunimo chore arkikatedros, todėl mes irgi dar vieną įsipareigojimą tokį turim, bet pirmiausia, aišku, turi įsipareigojimą prieš Dievą, kad tą sekmadienį turi atiduoti Dievui ir šeimai. Ir tas kažkaip jau mūsų kraujoje išliko.
O kiek dabar kažkaip į jūsų asmenį daugiau daržą iššoko? Ar pas jūs nėra tos jungties, kad jūs ne tik jau ir kūną gydot, vat, jūsų santykių su pacientais, galvo, jau vien malda už pacientus, tai čia yra, man jau nuskambėjo kaip labai didelis, kaip gydytojo, tai tikrai tas nematomas darbas, kurį jūs atliekat, bet kaip jūs?
Nu, aš manau, aišku, tas yra irgi didelis dalykas, ne tik, kad mes kaip žmonės turim melstis už kunigus, pacientai už gydytojus, bet ir gydytojai turi už savo pacientus. Aš manau, tas turi įtakos.
Nes tas tikrai labai žavus pavyzdys. Sugrįžtam turbūt į adoraciją. Sugrįžtam į adoraciją į tos ankstyvuosius koplytėlės įkūrimo metus. Turbūt bendravot, jūs iš karto gavot, pasiėmėt po porą valandų. naktinės.
Taip, kadangi buvo, buvo dar pradžia, norinčių ne, neįpatingai daug, tai teko, teko turėti po 2 valandas naktinės. Ir kartais būdavo, net jeigu žmogus ar susirga, ar dėl tam tikrų priežasčių neateidavo, net pasilikti ir iki 4 valandų. Aiškiai, už tas, aišku, jau jausdavosi kitą dieną, bet aš manau, nuotaika nebuvo blogesnė ir, ir Dievas atiduodavo su kaupu energijos, ramybės.
Bet aš tą pat irgi liudijau, liudijau ankstesnėse laidose. Tos 4 valandos išbūti, ne išbūti, tiesiog buvoje su pačiu Jėzumi. Taigi tuo pačiu, tuo metu, toje tyloje, sakoma, kad viešpats kalba mums. Tik tai jis kalba labai tyliai. Labai tyliai ir mum, kad jį išgirsti, visų pirma, mes patys turime nutilti. Ta buva, naktinė buva, paskui visą laiką savęs irgi dažnai save stebėdavau, kaip aš jaučiuos tą kitą dienos dalį, nes jeigu naktinė, tarsi naktis pusiau mėguota, pusiau nemėguota. Ir tas fizinis jausmas, ir iš tiesų tai man tarsi atpirkdavo ta, tas nemigo valandos, tas susitikimo gilumas, susitikimo prasmė, galbūt ta tyla. Ta ir jūs lygiai taip pat, girdžiu, paliudijate. Tie 11 metų vis tiek jūsų adoravimo, kažką jūs gali pasakyti, kad kažkas tai kito, arba kaip kito jūsų pats adoravimas per tą laiką.
Sunku pasakyti man, kas kito. Mes gal, kad tą didelį skirtumą, didelį kontrastą pajust, aš manau, gal mes per arti, per tėvus, per mūsų šeimas buvom prie Dievo, kad pajustume didelį kontrastą. Aš manau, tie, kad kas atsiveria, kas ateina, kurie ar nebuvo krikštyti, ar buvo toli nuo Dievo, ar iš vis netikintis ir kurie priartėja, jie pajunta tą didesnį kontrastą greičiau, mano tokia nuomonė. O šiaip, nu, man atrodo, adoracija, tai, kaip sakiau, tai savotiškas įsipareigojimas, tai vienas dalykas, antras dalykas, tai pasiaukojimas Dievui. Dievas nori kažkokios aukos iš žmonių, nors nedidelės.
O ką jums pačiam reiškia įsipareigojimas? Štai įsipareigojimą man tarsi susitikimas su juo, su tėvu. Tarsi šis yra tas vat kalba, aš kalbuosi su Jėzumi, Jėzus beldžiasi Jėzaus širdį, Jėzaus širdis į tėvą, per tėvą, tarsi per tėvą pasklinda į visą pasaulį.
Be abejo, bet mes turim tam tikrą pareigą jauti ir prieš nu, negalima pasakyti kolegas, gal prieš adoracijos draugus. Kompanionus, kurie irgi, kad laiku juos išleisti į darbus, į kitus, į poilsį naktinį, kad nepavest, nepavilot. Ta, aš tą turiu menį irgi. Ir be abejo, prieš Dievą visų pirma.
Jo, tas įsipareigojimas. O aš dar vieną tokį niuansą, man tas įsipareigojimas irgi visiškai mane pati, bent jau kitaip, atveda į pačią adoravimo vietą. Yra tos silpnumo minutės, to paties galbūt ir ar tikėjimo dykumos, kuriuose pakliūni. Ir man pačiam yra buvę, kad kaip gerai būtų, saldu būtų pamiegot. Bet ir arba nebuvo minčių, kai būna minčių, kad galbūt paskambinti, pasiprašyti pasikeitimo, jeigu rimta priežastis, tai pas mus, jeigu puikiausiai tai galima padaryti.
Ne, be abejo, kartais sutampa, kad reikia nueiti kažkokį į svečius pas kažką ir užsibūt, arba koks baliukas jau čia įpareigoja tas, kad tu turi prisilaikyti tam tikro pasniko, negali išgerti, negali persivalgyti, be abejo, nes pasnikas tai irgi savotiškas įsipareigojimas ir auka Dievui.
Taip, šitos praktikos tarsi viena iš adoracijų yra pripažįstama kaip viena iš maldingumo priemonių. Ir va šita priemonė, kuri yra dar kaip ir mažai jį pristatyta mums, bent jau mano aplinkai, su kuo pakalbu, tai tikrai mažai žinantis žmonių, kaip jūsų aplinkoji. Ar daug žmonių vat, apie adoraciją kalba ir žino, kas tai yra, kad tai viena iš tokių. Yra mišios, yra atlaidai, yra įvairiausių priemonių ir dar viena priemonė tokia puikiai yra kaip adoravimas.
Aš manau, kadangi čia iniciatyva buvo, kiek žinau, apie Vilnių brolių Jonytų, Antra tokia iniciatyva atsirado jau antrį metai ir vyksta gailestingumo šventoviai. Tai manyčiau, kad kitose parapijose ir per mišęs kunigai dažniau turėtų priminti žmonėms, kad yra tokia galimybė adoruot, kad ateitų daugiau jaunimo. Ir tada mes galėtume galbūt Vilniui susikurti dar kelias vietas adoravimo. Nes Vilnius plečiasi, ne visiems patogu yra atvažiuoti naktį iš kito kampelio miesto, kadangi yra ir pas brolius Junitus tam tikros lovos skirtos nakvot, kas negali. Dėl to aš manau, kad čia turėtų kunigai dažniau per pamokslus, per sekmadienio mišęs žmonėms priminti apie tai.
Laidoje svečiuojasi šeimos gydytojas, 11 metų adoruojantis Zdislavas Pavliukevič ir laidą vedu. Aš Audrius Žalakevičius. Šventasis Jonas Paulius II tiesiog turėjo tokius lūkesčius, kad kiekvienoje parapijoje atsirastų koplytėlė, kurioje būtų išstatytas švenčiausias sakramentas ir budėtų bent jau būtų po vieną žmogų, būdinti prie jo. Tikrai gražus lūkestis, graži iniciatyva. Kaip jums atrodo, Zdislavai, kaip mes galėtume tą adoracijos vietas praplėsti, kas tai turėtų įvykti, kad jų gimtų daugiau? Mes didmiesčiuose jų turime, bet kaip galvojat, kaip tokiuose mažesnėse parapijose, kaip tą dalyką padaryti?
Na, kaip mes pirmoji daly laidos mūsų minėjome, kad kunigai turi dažniau skelbti per mišęs, per pamokslus apie adoravimą, bet aš manau, iniciatyva turėtų kilti ir iš pačių parapiečių, iš žmonių, tiesiog apmastyti savo galimybės, norus ir tiesiog nueiti pasiprašyti kunigo, kad galėtų adoruoti švenčiausią sakramentą. Galbūt mažesnėse miesteliuose pradėti ne nuo ištisinės, o nuo daleiskim paros adoracijos, dviejų parų ir taip po truputį plėsti. Kadangi, aišku, žmonės yra ir užsiėmę, ir galbūt ne iki galo supranta tos adoracijos reikšmės. Vėlgi, gal pasikartosiu, kad adoracija tai yra bendravimas su gyvuoju Jėzu. Tas mums kažkaip vyresniai kartai, aš save jau priskiriu prie vyresniosios kartos, nebuvo anksčiau akcentuojama, kas tai yra. Tai tik duona, paplotėlis, mes taip suprasdavom, o ne tas, kad švenčiausias sakramentas tai yra gyvasis Jėzus, kuris yra tarp mūsų ir mes galim su jo bendrauti kaip su geru draugu.
Tikrai sutinku, kad yra du keli link adoravimo pradžios. Vienas dalykas, kai tą gali pasiūlyti iniciatyvus kunigas,
taip,
nuosekliai aiškinantis ir bandantis bet jau papasakoti, kas tai yra, sudominti, kalbėti apie gyvąjį Kristų adoracijos metu, apie tą tiesioginį santykį, kai aš žiūriu į jį ir jis žiūri į mane ir mes kalbamės. Kitas dalykas, kai galbūt kunigai ir tikrai užsiėmė mažesnėse parapijose tos veiklos, tikrai jam gal netgi ne vieną parapiją turintis yra, kai patys parapiečiai gali savo iniciatyvą pareikšti.
Be abejo, nes iniciatyva, jeigu kils tik iš kunigų, tai po to tas priverstinis, galima sakyti, surinkimas žmonių, suskirstimas, tai yra irgi sunkus, kropštus darbas, atsakingas. Todėl daugiau net iniciatyvos turėtų ypač mažose miestelėse kilti iš žmonių, iš parapiečių, jaunimo.
Aišku, gražu, jaunimas pabandyti. Čia vienas dalykas, kai viso šito nežinodamas bet kokio skonio ir jį labai mes kritiškai priimam, tarsi nepajutę, bet visada tas paragavimas, pirmasis prisilietimas, kuris jau po to jau mes įgaunam patirtį, taip aš sužinojau, man irgi adoracija buvo ilgas laikas kažkokia tai paslaptis, kol pats neatėjau į šitą susitikimą su juo. Ir čia netgi galėtume mes galbūt pabandyti netgi ir įsivaizduot, kad jeigu susirenka 5-6 žmonės, kurie turi, vat, norėtų tai išbandyti, paros adoraciją pasidaryti, šeštadienį, sekmadienį, kokį naktinį adoraciją pasidaryti. Jeigu pririnktų kokį 10 žmonių, žiūrėkit, po 24 valandas padalinkim iš 10, tai po porą valandų, vat, jeigu 12 žmonių, žiūrėkit, kiekvienam po 2 valandas pabūti prie švenčiausio sakramento.
Be abejo, ir tas būtų toks perėjimas iš šeštadienio į sekmadienį labai gražus paros, pavyzdžiui, adoracijos.
Labai
panašiškai. Aš manau, kad tas idealus variantas mažiems miesteliams, mažom gyvenvietėm.
Ir tas santykis, ir tas gražus šūkis, bažnyčių kvietimas bažnyčiams, atverkite savo duris, ką reiškia bažnyčiai visą naktį būti atvertai ir kad galėtų įeiti. Galų gale, galbūt kažkam tai sunku ant širdies ir galėtų pasibelsti bažnyčios duris ir jos atviros yra. Tuomet tarsi modelį jau galėjom pasiūlyti, kaip 10 iniciatyvių žmonių ir visą parą tai galima jau gražiai praduruoti, prieš tai aišku džiugu būtų ir jau tada. Manau, kad iniciatyva įkylus ir kunigas, ko puikiausiai, bet kuris kunigas tikrai tokiam dalykam pritartų. Tada pakalbėkime apie tą visiškai kitą techninį dalyką, bet jisai yra daugiau vidinis, aišku. Ta valanda, kaip praeina, kaip atrodo jūsų valanda adoruoja?
Aš asmeniškai, pavyzdžiui, pradedu rožinio valdą. Tai yra padeda ir susikaupti, ir vėlgi užveda arba ateina į galvą kažkokios mintis, kažkokie gal nebaigti ar nepradėti darbai, ar juos reikia pradėti ar nereikia, ar kaip teisingai užbaigti pradėtus darbus. Viskas tas ateina kažkaip, visų pirma ateina ramybė, ramybė į širdį, bei žmogų, ko mums šiai dienai šiandien daugiausia trūksta. Kaip mes žinom iš šventojo rašto, Dievas tai yra meilė ir ramybė. Po to, aišku, po rožinio maldos aš dažnai paskaitau šventąjį raštą arba kažkokias ištraukas iš šventų knygų, ko nespėjai, pavyzdžiui, belakstydamas dienos metu atidžiai paskaityti, pamastyti. Visada gali nieko neskaityti, nieko nedaryti kažkokį laikotarpį, tiesiog pagalvoti, pasnuduriat kartais, permastyti pragyventą savaitę ir tiesiog per tokį tylėjimą, tokią ramybę galvoje atsiranda įvairių minčių, įvairiaus. Ir gerų, gal ir blogų. Kartais būna net tos valandos mažai, bet kaip ir anksčiau minėjom, visada išpuola ir 2 valandas, ir 3, pabūdėti už kažką, tas irgi įpareigoja, savotiška pasiaukojimas toks už kitus žmonės. Todėl aš manyčiau taip, mus niekas nemokino, kaip kad būtent ten papunkčiui kažką reikia padaryti atėjus į adoraciją. Aišku, geriausia klupėti, ar galima gulėti ant grindų, jeigu yra tokia galimybė. Galima tiesiog sėdėti, nes ne kiekvienas gali išklupėti 2 ar 3 valandas. Visų pirma, turėtų būti ta ramybė, kurios mes atėję į bažnyčią, į mišęs, ne visada išeina pabūti ramybė.
Taip, iš tiesų. Iš tiesų.
Arba būna metinės šventės, kai susirenka masė žmonių, vieniam darosi bloga, kiti ateina, kiti išeina. At šiandien, pavyzdžiui, pavėluodamas į susitikimą su Andrium, buvau Aušros vartuose ir man vienam laikė 4 kunigai praktiškai viena mišęs, taip sutapo iš kunigų piligrimų. Tas labai irgi džiugina ir gal taip ir turėjo būti prieš bekalbant su radio klausytojais. Čia tikriausiai irgi dievo valia, Dievo noras. Aš taip galvoju.
Dievo darbai tikrai.
Atsitiktinio gyvenime nieko nebūna.
Tai nieko tikrai sutinku ir praktiškai. Taip, adoracija tas vien tas lotyniškas, iš lotynų kalbos išvertas, tas garbinimas, žavėjimasis. Ir pati adoracija nėra kažkoks tai lengvas maldos būdas, nes atrodo, kad ji visiškai neliečia mūsų jausmų. Tyla adoracija yra labai svarbi. Tiesiog ten daug žodžių nebereikia. Nereikia. Tarsi svarbiausias dalykas, kurį adoruojantys jis turi daryti, tai tiesiog būti. Būti, buva. Buva su...
Be abejo, buvimas arti Dievo.
Kartu su juo.
Ir kartu su juo, be abejo.
Ir iš tiesų, kaip sako, ta kūno laikysena čia gali būti įvairi, galima klupėti, galima sėdėti, stovėti, bet visą tai turi būti daroma pagarbiai. Pagarbiai, nes turbūt adoracijoje, kaip jokioje kitoje maldoje, iš tikro esama tuo metu Dievo akivaizdoje. Jis išstatytas yra priešais mus, esame priešais Jėzų, kuris realiai ir visas yra ostijoje. Dėl adoracijoje reikia turbūt pasitikėti, nes tik tikėjimu galima priimti tokį neįmanomą dalyką. Pats Dievas, kuris savo žodžiu viską sukūrė ir palaiko, visa galis, prieš kurį lenkėsi kalnai ir jūros, jis dabar prieš mus. Tai duonos paplotėlio pavidalu, jis prieš mus. Ir aš su juo vienas prieš vieną. Mes kartu tiesiog ir vienyje su juo.
Taip, su tuo pilnai sutinku.
Ir tada pat klausimas, laidos pavadinimas, kurią aš visada ir džiaugiuosi jo tokiu pavadinimu, paslėptas lobis. Ar jis iš tiesų paslėptas?
Aš manau taip. O čia pirma, aišku, ne pinigai, ne auksas, bet čia daugiau negu auksas. Dvasinis lobis, dvasinė ramybė. To, ko mums daugiausia trūksta šiandien. Pinigus galima greit prarast, galima greit juos atgaut, o tos dvasinės ramybės ne visada dėja. Ir medicina būna dėja labai bejėgė iš dvasinius dalykus ir susirgymus.
Jau kam, bet jau tai tikrai žinomi tie dalykai.
Todėl labai agituočiau mūsų klausytojus viską gerai apmastyti. Tuo labiau ateina vasara, atostogų metas, studentų atostogų, vyresniųjų mokinių atostogų, galbūt šeimom, galbūt su draugais pradėti tokią praktiką adoracijos mažuose miesteliuose, kaimuose.
Jo, tiesiog belstis. Jeigu tik tai yra nedidelis noras, jeigu yra vidinė tokia, vidinė liepsnelė, ko mes prašome turbūt ir šventosios dvasios, kad mūsų uždegtų mūsų širdis, kai mes prašome, kad Viešpats atsiųstų mums
šventąją dvasią.
Ir vat tos adoracijos metu, tos dovanos, mes nežinom, iš kur ateina, kaip dovana jums šiandien prie aušros vartų, ar ne, keturi kunigai jums laikė mišės, taip, tai šiuo atveju dovana tokia. Apie dovanas mes kaip ir apkalbėjom, tarsi jų mes dovanas būtent tam nematerialiam pavidalė, nes mes Viešpatį girdim turbūt ir kalbame su juo ne fizinėmis ausimis girdime, o širdies ausimis girdime, širdies akimis mes jį matome. Tikrai norėtųsi palinkėti visiems klausytojams paragauti, pabandyti surasti, jeigu mes įvardinam jį paslėptą lobį, iš kitos pusės yra jisai tiesiog mums pažertas po kojomis, tik tai reikia kartais pasilenkti ir jį paimti, ir galiu atsiklaupti prieš švenčiausią sakramentą. Ir tuomet nežinom patys tada, kada, kokios dovanos mūsų aplanko, adoracijos tos dovanos. Taigi dėkoju, labai nuoširdžiai dėkoju jums, Zdislavai, už tikrai nuostabius pasidalinimus. Nuostabius pasidalinimus iš vat to tokio paprasto adoruotojo, kurio 11 metų patirtis ir tie liūdimai su Dievo pagalba tikrai tegu pasibeldžia mūsų klausytojų širdis. Jeigu dar atsiranda, jeigu po mūsų pokalbį atsiras kokia dar viena adoravimo vieta, ar nuolatinė, ar bent jau parai ryšis, kokia bendruomenė, arba parapijos žmonės ryšis paprašyti kunigo. Tikrai laikysim, kad mūsų šitas pokalbis buvo išgirstas.
Taip, aš manau, taip ir bus. Ir atsisveikindamas linkiu visiems klausytojams geros sveikatos ir Dievo palaimos su Dievu.
Dėkuoju Zdislavui. Ir dėkuoju Marijos radijo klausytojams. Girdėjote laidą Paslėptas lobis, o pas mus svečiavosi šeimos gydytojas, 11 metų adoruojantis, Zdislavas Pauliukevič, laidą vedžiau aš, Audrius Žalakevičius. Visiems Dievo palaimos ir nuostabaus metą. Visa geriausia.